Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, eterio laida Mano mokytojas, su jumis aš, Skirmantas Malinauskas, ir šiandien laidos viešne ponė Saulė Vingelienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė. Sveiki.
Sveiki.
Na, ši laida, aš šiek tiek prieš laidą kalbėjome, sakiau, kad labai dažnai yra atsieta nuo aktualijų, mes kalbame apie mokytojo profesiją, mokytojo darbą, na ir štai antrą sezoną šiek tiek plečiame temas ir kalbame bendrai apie ugdymo lyderystę ir kitas temas, bet šį kartą pasirinkti pašnekovo nebuvo labai sunku. Egzaminai vyksta ir mes turbūt matome tai labai aiškiai iš žiniasklaidos priemonių, dėl to, kad nuomonių yra įvairių ir labai dėkoju, kad sutikote ateiti ir šiek tiek pasidalinti savo įspūdžiais. Ir ponia Saulė, galbūt aš ir pradėsiu iš karto. Ši egzaminų sesija, jinai yra kažkuo išskirtinė, galbūt daugiau dėmesio, mažiau. Kaip vertinate visą tai, kad tenka kartais kars nuo karto perskaityti?
Na, kadangi iš esmės tai yra antra mano sesija, tai nesakyčiau, kad jinai išskirtinė. Skundų tiek pernai, tiek ir šiemet yra, žiniasklaidos puolimas yra. Bet tiesą sakant, einant į NECA, tai jau žinai, kad eini, na, taip, gražiai pasakius ant bombos, kurią bet kas nori susprogdinti, tu visada būsi blogas, todėl kad, na, tikrinam mokinių pasiekimus, visi nori gero įvertinimo, bet visi jo gauti negali.
Na, o štai mes kalbam apie sistemą. Iš tikrųjų, egzaminai, brandos egzaminai, aš sutinku, kad tai yra turbūt nemenkas stresas. Nuo to priklauso labai daug stojimas ir kiti dalykai, bet aš, ar įmanoma įsivaizduoti sistemą, kad viskas praeitų be skundų ir visi jaustųsi patogiai. Ir vertintojai, kurie jaustųsi, kad viskas gerai praėjo, ir tie žmonės, kurie laiko egzaminą.
Na, galbūt tai, ko gero, būtų realizavimas siekinių sukurti suderinto vertinimo sistemą. Tai yra ne tai, ką mes dabar turim, kad per pupą pasitikrina matematiką ir lietuvių kažkaip tai, bet ir tai be pasiekmių. O po to ateina egzaminas ir iš esmės tu pirmą kartą per visus 12 metų įvertinimas esi objektyviai pagal tai, kas surašyta dokumentuose. Kas vyksta per tuos 10 metų apačioj, iki tol mes praktiškai nevertinam. Ir kai nėra objektyvių duomenų, kokie dešimtukai, juk mes, nu, logiškai suprantam, kad, pavyzdžiui, dešimtukas licėjui, dešimtukas ten kitoj KTU, pavyzdžiui, gimnazijoj, ir bet kurioj kitoj mokykloj, ar jie tikrai lygus? Tai žinodami, kad tai yra nelygų ir neturėdami rimtų instrumentų pasitikrinimui, pasižiūrėjimui, ir turim problemą, kad aš ateinu su dešimtuku, ateinu į egzaminą ir neišlaikau. Pernai pristatinėjant rezultatus, skaudžiausia yra tai, kad vaikai turintys dešimtukų nesugeba surinkti 15 taškų. Tai yra pats minimumas, kur programoje parašyta, na, iš dalyko elementariausi, patys, nu, jau pamatiniai, nu, sakykime, matematikos daugybos lentelė, taip grubiai tariant. Tai norisi, kad atsirastų ir žemesnėse klasėse įvertinimai objektyviai pamatuojami. Dabar ateina standartizuoti testai, ant kurių irgi visi pyksta. Bet tai iš tikrųjų yra įrankis, kuris leidžia pasižiūrėti, o kokio lygio mano vaikų pasiekimai.
Labai įdomus faktas ir aplinkybė. Jūs turbūt visi sutiks, kad ne visose mokyklose paruošimo lygis yra vienodas, bet štai kai yra tokie atvejai, kai yra dešimtuką turintis žmogus, vis dėlto netitinka minimalių standartų išlaikyti egzaminą. Kaip jums atrodo, kiek čia yra mokytojo, turbūt galima sakyti, kaltė vertinant, ar tai yra tiesiog visiškas pervertinimas ir nežinau, kažkokios simpatijos, kodėl taip atsitinka, ar tie patys mokytojai taip pat įtrūkia nuo realybės, kad rašo 10 žinias, kurios yra nepakankamos?
Nu, žinot, šiaip čia susideda daug visokių dalykų. Vienas dalykas, na, vis tiek norisi, kad klasėje dešimtukų būtų. Ir nesvarbu, kokius vaikus susirinkom, vis tiek kažkoks tai dešimtukas yra. Bet kaip tas dešimtukas koreliuoja su kitos mokyklos dešimtuku, tai jau kitas klausimas. Vėlgi, na, nevienodas pasparuošimo lygis, nevienodas vertinimas. Iš kitos pusės, įvertinimą visgi pas mūsų sistemoje yra per mažai investuota. Tai yra aš dar dirbdama ugdymo plėtotės centre, kada mokytojams aiškini, kaip reikėtų kontrolinio darbo užduotį sukurti, kaip reikia atsižvelgti gebėjimus, skaitom programom, kiek turėtų būti žinių, kiek turėtų būti problemų, mąstymo tų užduočių. Ir kuo daugiau aiškini, galų gale dažniausiai pasako, žinot, paruoškit jūs mums geriau užduotis, o mes jau jomis pasinaudosim. Nesuprantu aš tų visokių problemų ir taip toliau.
Jeigu mes kalbėtume, aš atsiprašau, kad taip nutraukiu, bet aš suprantu, kad vertinimo objektyvi vertinimo sistema turbūt yra pagrindas. Ir kai mes, aš dar prisimenu savo vidurinę mokyklą, tai buvo visiškai kita egzaminų tvarka, mokyklose laikydavom ir vat aš tai prieš laidą irgi sakiau, buvau pirmoje laidoje, kai man buvo pasiūlyta laikyti, pavyzdžiui, istorijos egzaminą centralizuotai. Ir prisiminsiu, kad stresas buvo iš tikrųjų nemažas ir tikrai galiu įsivaizduoti, ką jaučia abiturientai. Bet dar vienas aspektas yra, kai mes kalbame apie vertinimą ir centralizuotą vertinimą ir apie mokyklų lygių skirtumą. Aš noriu paklausti, kaip jums atrodo, jūs pati dirbote, na, jūs turite pedagoginį pasiruošimą ir turite patirties, kiek, pavyzdžiui, mokytojai yra veikiami tokių subjektyvių dalykų, nežinau, kaip tėvai, kurie ateina ir sako, kad, na, kodėl mano vaikas neturi aukštesnio pažymio, ar kažkokių kitų dalykų, tai kiek ta mokykla tampa, na, tam tikrą prasme noro pamaloninti mokinį, kad jis galbūt neišeitų kitur, ar nebūtų kažkokių kitokių problemų institucija?
Na, šiaip, mokykla yra visuomenės atspindys ir manau, yra veikiamų, bet yra ir nepaveikiamų mokytojų. Ir tie mokytojai, kur tėvai nepaveikia, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai dirba savo darbą, tai jie ir rezultatų gerų pasiekia ir vaikai juos atsimena. Nu, paveikiami, tai tuomet dažnai ir susiduriam su problemom. Jeigu mes patys, kaip sakoma, nuvertinam savo dalyką, uždiką dalinam pažymius, tai po to nereikia stebėtis, kad mokiniai negerbė ir paruošimo lygis žinios yra jų prastos.
Sakykite, kaip jūs vertinate įvairius, tai kas dabar tapo labai populiariu dalyku, reitingus, tiek ir aukštųjų mokyklų, bet ir vidurinių mokyklų. Ar tai yra sprendimas, jeigu, sakykime, atsirastų aiškiai reitingavimo sistema ir tėvai galėtų pasakyti, na, ši mokykla yra, sakykime, taip, turi sisteminių problemų, metai po metų čia, sakykime, rezultatai yra neadekvačiai mažos, maži, pavyzdžiui, vidurki lyginant, ar tai yra išeitis?
Reitingai tikrai nėra išeitis. Ir jeigu, sakykime, na, mes patikrinom, pažiūrėjom, pamatėm ir pulsim ant mokyklos su vėzdu, tikrai nieko nepasieksim. Iš tikrųjų, pati mokykla turi norėti siekti geresnių rezultatų. Dabar planuojama rengti mokyklom pažangos konkursus. Pavyzdžiui, pasinaudodami standartizuotais testais, įrankiais, kurie parodo, kaip mokyklos vaikai atrodo Lietuvos atžvilgiu, kaip jiems sekasi matematika, lietuvių kalba, istorija, jeigu imtume aštuntokus. Pasinaudojant tais įrankiais, jie identifikuoja, kokios problemos mokykloje yra. Teikia paraišką, gauna pinigėlių ir tuomet stengiasi tas problemas įveikti. Ar tai reikia mokytojų kvalifikaciją tobulinti, ar dar žodžiu, ieško būdų, kaip išspręsti tas problemas. Tai eidami tokiu keliu, sudarydami sąlygas mokyklai tobulėti, mes greičiau pasieksim rezultatų, negu sureitinguodami, pasakydami, čia va, bloga, čia tokia, anokia ir nurkas. Nuo to, kad veidrodis pasako, jog čia yra blogai, nuo to niekas nesikeičia. Reikia būtent imtis žingsnių, kurie padėtų mokyklai tobulėti.
Kai mes kalbame apie tobulėjimą, čia irgi yra be galo sudėtinga problema, aš įsivaizduoju, bet, sakykime, gerai, yra testas standartizuotas ir jis parodo, kad yra spragų. Aš visą laiką galvoju, kiek, pavyzdžiui, mokyklose direktorių ryštųsi pasakyti mokytojui, na, tu netitinki, tavo kvalifikacija netitinka štai minimalių reikalavimų šitam darbui, tu esi laisvas ir mes ieškosime tavo vietą žmogus, kuris galėtų moksleivius paruošti geriau. Jeigu tai yra vyresnio amžiaus žmogus, jeigu tai yra mažesnis miestelis ir taip toliau, koks galėtų būti realus sprendimas, pavyzdžiui, kad ir mokytojo kvalifikacijai kelti, ar jis yra pajėgus, jeigu jis negali paruošti moksleivių, pakelti, pavyzdžiui, per metus savo kvalifikaciją tiek, kad problema išsispręstų.
Nu, čia aš manau, nu vis tiek mokytojai nėra tokie visiškai atsitiktiniai žmonės iš gatvės, kuriem visiškai nesvarbu, ką aš atėjau, klasiai darau ir kai. Vis tiek tai yra pakankamai atsakingi žmonės ir tas, kas dirba mokytojui, ko gero, na, jis net neturėtų laukti, kad ateis iš šalies kažkas patikrit. Juk anksčiau naudoti standartizuoti testai, jie yra nacionalinio egzaminų centro tinklalapį. Galiu pasimti, pasidaryti klasėje, pasižiūrėti, kaip sekasi. Kaip sakoma, pati įsivertinto visgi, kur aš su vaikais esu. Ir tada žiūrėti, ko trūksta. Gal mano vaikai nemoka ten rašyti, ar nemoka skaityti, ar nemoka kažkokios konkrečios dalys. Ir toj daly dirbti galų gale ieškoti kvalifikacijos tobulinimo kurso ar kažkokios pagalbos ir taip keisti savo darbą. O nelaukti, kad ateis kažkas iš šalies, kažkas pastums ir taip.
Jeigu mes pakalbėtume šiek tiek, praskleistume tą, na, aš nežinau, ar galima sakyti paslapties šydą, bet štai šiandien tenka skaityti, kaip yra ruošiamos užduotis. Čia kilo problema, kad neaišku, kas jas ruošia ir galbūt galėtume truputį pakomentuoti, kodėl nėra aišku, kaip visas tas procesas vyksta iš vidaus.
Na, šiaip jau procesas iš tikrųjų yra samdomas rengėjų grupės vadovas, kuris renkasi komandą, o jeigu neturi komandos, tai tuomet jam pasiūloma kas. Šiaip vadovui, rengėjui yra keliami labai aukšti kvalifikacijos reikalavimai. Va taip, jeigu aš, na, dirbu eilinių mokytojų, neturiu jokios kvalifikacinės kategorijos, neturiu jokios užduočių rengimo patirties, išskyrus tai, ką turiu klasį, į rengėjus tikrai nepateks. Jie, tai yra, žmonės turi turėti ar bandomųjų egzaminų rengimo patirties ir ne šiaip, kad ten mokykloje rengiau, o pavyzdžiui, nacionalinis egzaminų centras jau ne vienus metus vykdė projektus ir ten karts nuo karto buvo rengiamos užduotis, tai turėtų būti dalyvavę rengę tokias užduotis. Galbūt rengė olimpiadų užduotis ar konkursų kažkokių, tai yra kaip užduočių rengėjas jis jau turi pasirodyti. Taip pat turi būti dirbęs atitinkamai mokykloje ar pagal vidurinio ugdymo programas, o jeigu pupui užduotis rengia pagal pagrindinio ugdymo programas, tai yra, kad ta programa, kuriai užduotis kūrė, jau būtų tikrai sava, pažįstama, visi vingiai ir taip toliau. Tai yra, reikalavimų yra labai daug, rengėjai rengia užduotis, bet iš esmės užduotis mato mažas žmonių skaičius. Na, sakykime, 2-3 rengėjai, kartais 4 būna rengėjai, bet dažniausiai tai yra 2-3, vėlgi recenzentai. Priklausomai nuo dalyko, nuo to, ar iškyla kokių problemų, nuo 2, net ir iki 4 kartais būna. Ir, na, mato tik tai toks žmonių skaičius užduoti.
Kiek suprantu, tiek mažai mato todėl, kad nenutekėtų jos, ar ne?
Taip, todėl, kad jeigu mes paimsim Lietuvą, mes visgi, nu kaip, nesam didelė šalis. Jeigu taip jau giliau pasižiūri, žiūrėk, dauguma yra giminės, draugai, broliai, pažįstami. Ir norint, kad užduotis nebūtų išviešinama ir naudojamasi ta maža grupė, taip pat neturim sąlygų išbandyti užduoti. Jeigu galėtume išbandyti užduoti, vat, sukūriau užduoti, nuėjau į klasę, pabandžiau, kaip vaikai supranta. Ar jiem kiekvienas žodis aiškus, ar jie tą sakinį supranta taip, kaip užduoties rengėjas, kokius atsakymus rašo, tai tada užduotis tikrai būtų top. Bet kadangi neturim sąlygų šito, tai išbandymas išeina egzaminą.
Ar būna, kad tas išbandymas nuvilia? Na, mes čia apie pup kalbam, turbūt klausytojai galvoja, kas tas, jeigu galvoja, kas tas pup, tai yra pagrindinės.
Taip, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.
Štai buvo kalbėta apie tai, kad, na, pavyzdžiui, šiais metais kilo klausimų dėl užduočių ir taip pat buvo kalbėta ir apie kitus egzaminus, jau brandos egzaminus, kad tam tikrų dviprasmybių atsiranda ir čia tarsi visą laiką ieškoma, ar čia pripažins ar nepripažins, bet bendras principas. Ar vis dėlto būna tai, kad iš tikrųjų egzamino užduotis yra, sakykim taip, šiek tiek kelia abejonio ir kas tokiais atvejais vyksta? Ar jeigu tos abejonės ar jos yra traktuojamos, pavyzdžiui, laikančioje naudai, kaip tai atrodo?
Šiaip jau visą laiką yra parengiamas tik vertinimo instrukcijos projektas. Kol nematyti mokinių darbai, tol galutinio vertinimo instrukcijos varianto nėra. Ir kai matai, ką daro mokiniai, kaip jie suprato, pagal tai yra koreguojama vertinimo instrukcija. Na, o jeigu, sakykime, kažkoks dviprasmiškumas, vaikai galėjo suprasti ne taip ar ką, visuomet vertinama vaiko naudai.
Ir štai, ar yra kokia nors, iš karto klausiu, man atrodo, kad galbūt problema spręstųsi, jeigu būtų, na, apeliavimo tvarka arba kažkokia institucija, kuri, na, sakykime, labai aiškiai galėtų objektyviai pasakyti, jau kai viskas yra aišku, užduotis parašyta, galbūt labai kompetentingų mokytojų, kažkokia taryba, kuri įvertintų iš tikrųjų šiuo atveju ir egzaminuotojų, ir moksleivių, ir tokia procedūra egzistuoja.
Na, šiaip jau rengėjai yra viena komanda, vertintojai yra kita komanda. Šiaip praktiškai rengėjų ir vertinimo komisijos pirmininkas čia sutapimų nėra. Tai yra vertinimo komisijos pirmininkų kviečiami arba labai prityrę mokytojai ekspertais, nors dažniausiai tai būna aukštųjų mokyklų dėstytojai ar universitetų darbuotojai. Tai yra tikrai kompetentingi žmonės ir kai jie, na, prie užduoties kaip ir neprisilietė, jie gali objektyviai vertinti, kiek ten viskas gerai, ypač dar matydami mokinių darbus. Ir tokiu būdu tiek vertinimo komisijos pirmininkas, tiek susirinkę ir vertintojai, jie aptarė užduotis, aptarė vaikų atsakymus, parengė galutinę vertinimo instrukciją, kuri iš tikrųjų, na, atspindi objektyvę padėtį.
Gerai, dar šiek tiek mes turime laiko, pasikalbėkime, aš bendrai galvoju egzaminai, na, tos temos man anksčiau kažkaip neteko liesti, bet aš visą laiką pats prisimdamas savo egzaminus galvojau, ar yra svarstoma bendrai, kokių gebėjimų, nežinau, kompetencijų, kaip turėtų atrodyti tas egzaminas, na, čia buvo daug labai keista, pavyzdžiui, literatūros egzaminas, lietuvių kalbos egzaminas, turbūt vienas iš geriausių pavyzdžių, nes jis istoriškai labai kito, kai žmonės, kurie laikė jį prieš 5 metus arba prieš 10, turbūt egzaminai įsivaizdavo visiškai kitaip ir tarsi vis norima atskleisti va, tam tikrų moksleivio įgūdžių gebėjimų, kurias jūs turėtų pademonstruoti. Aš noriu paklausti dabar egzistuojantį sistemą, iš tikrųjų į ką jinai orientuota ir ko iš to moksleivio tikimasi, aš nežinau, geros gramatikos, gero mąstymo, ar tas egzaminas iš tikrųjų parodo tos tikruosius jo gebėjimus?
Na, iš tikrųjų, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų siekiama patikrinti mokinių literatūrinę, kalbinę ir kultūrinę kompetenciją. Būtent kultūrinę kompetenciją. Šiaip jau, iš tikrųjų, kai šiemet po egzamino išėjo abiturientai, kai kurie sakė, kad temom pateikti nežinomi autoriai, Vaižgantas, Maironis, Škėma, iš tikrųjų pasidaro liūdna. Ir būtent egzaminas, na, galbūt noras iš tikrųjų didelis jį panaudot kaip įrankį mokinių kultūriniai kompetencijai ugdyti. Tai yra, nu, nori, nenori, vis tiek per tuos vartus tu turėsi išeiti. Vis tiek tu turėtum paskaityti. Kažkada tai dirbant mokykloje, mokytoja Živilė Bandurienė labai įdomiai vaikus literatūrą, teatru sudomindavo ir mokykloje teatro grupė buvo didelė. Tai, sakykime, tas sudominimas teatru, jos toks posakis. Geroji prievarta. Kol tu neparodėjai, kas tai yra, vaikas nežino. Galbūt jam pačiam skaitant pasidarys įdomu. Tai nuvedi į teatrą, pasižiūrėjo, užsikabino ir eina. Lygiai taip pat ir su literatūra. Jeigu paskaitys, o mokytojas sugebės tuos kūrinius, ką vaikai skaito, susieti su dabartim, nes iš esmės, na, vertybės ar anksčiau, ar dabar, jos, nu, daugeliu atveju yra tos pačios moralinės. Tai sąsajų galima rasti daug, na ir tokiu būdu kultūrinę kompetenciją išugdyti, nes jeigu mes patys savo literatūros nevertinsim, negerbsim, tai norėt, kad ją kiti pripažintų, ko gero būtų labai sunku.
Jeigu aš dar paklausčiau šiek tiek apie Lietuvos skirtumus, na, aš prisipažinsiu pats, pavyzdžiui, prisimenu savo lietuvių kalbos mokytoją, Vidalį Sauskinę, man dėstė lietuvių kalbą, dabar licėjo dėsto ir žinau, kad tikrai ruošia puikius abiturientus, bet štai aš galvoju, ar yra pasiskirstimas Lietuvoje, pavyzdžiui, toks labai paprastas miestai, provincijos miesteliai, kaip skiriasi lygis. Galbūt tai yra net ne mokytojo problema, galbūt yra sisteminė problema. Pavyzdžiui, jūs kalbate apie teatrą, jeigu gyveni kur nors, nežinau, labai mažame miestelėje, galbūt tas teatras yra problema, nors galbūt galima nuvykti autobusu ir kažkur didesnį miestą šalia.
Na, šiaip, tyrimai visi rodo, kad mes turim sisteminių problemų. Tai yra, kaimo mokyklų rezultatai yra prastesni negu didmiesčių.
Kaip man atrodo, kodėl? Ir koks čia būtų atsakymas? Ar tai yra, grįšiu prie to paties, ar tai vis dėlto yra ir mokytojo spraga? Kodėl taip yra?
Šiaip mes šitą tokią problemą, aišku, ne literatūros, kadangi vis tiek kaip gamtamokslininkė tai nagrinėjom, būtent kodėl rezultatai skiriasi gamtos moksluose, tai viena iš problemų įvardinom, kad kaimuose dažniausiai dirba pravažiuojantis mokytojas. Ne tas, kuris nuo ryto iki dienos pabaigos atėjo į mokyklą ir dirbo, bet jis atlėkė dviem pamokom į vieną mokyklą, toliau pagal autobusų tvarkaraštį ar mašiną nulėkė keliom pamokėlėm į kitą ir važiuodamas per kelias mokyklas, jis iš esmės neturi daugiau laiko skirti mokiniam tiek ir papildomai veiklai ir taip toliau. Kad tai irgi yra viena iš problemų. Kai mažos mokyklos, mažas pamokų skaičius, mokytojas neturi krūvio ir neturi tokio didelio suinteresuotumo dirbti ilgai vienoj mokykloj, turėti savo vaikų pasiekėjų būrį ir taip toliau.
Aš galvoju, ar čia neatsiranda kita sisteminė problema, nes tada žmogus galbūt prašiau išlaiko egzaminą, tada jam galbūt sunkiau stoti, o kai sunkiau įstoja, galbūt jam dar sunkiau grįžti ir, nežinau, sako, trūksta medikų provincijoje, iš kur jų atsiras, jeigu galbūt ten nėra tiek daug žmonių, kurie iš tikrųjų tą kompetenciją jau nuo mokyklos suolo užsiugdytų. Ir tada galva ateina, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstybių pavyzdys, kur buvo tos pozityvios diskriminacijos programos, kur kai kur buvo tiesiog, arba papildomai motivuojami mokytojai, nežinau, papildomų atlyginimų, kad jie kompetitingi mokytojai važiuotų į provinciją arba sudaromos kažkokios išskirtinės sąlygos žmonėm, jeigu jie atvažiuoja iš mažesnių miestelių. Kaip tą problemą būtų galima spręsti jūsų įsivaizdavimą?
Šiaip iš tikrųjų yra siūlymų ir Lietuvoje bandytą modelį gerą mokytoją, kuriam tai laikui būtent silpnesniai mokykloje leisti padirbėti, kad ir kiti mokytojai pamatytų ir vaikai suprastų. Žodžiu, perkelti jį kažkuriam laikui į kitą mokyklą, kad ir tą mokyklą patemtų. Tai būtų pats toks efektyviausias mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.
Gerbiama Saulė, paskutinis klausimas jums prabėgo tos mūsų 20 minučių. Mes kalbam, aš įsivaizduoju, kad kai vyksta egzaminas, už moksleivį serga visi, jos tėvai serga labiausiai ir mokytojas, kuris jam dėsto, turbūt serga tikrai, nes nuo to priklausys ir jo vertinimas. O štai Nacionalinio egzaminų centro direktorė, kaip jūs žvelgiate į egzaminą? Turbūt dabar mes girdim, kad lyginama yra, kiek išlaikė pernai, kiek išlaikė šiemet, kiek neišlaikė, kokie tie rezultatai ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu būtų daug neišlaikiusių, ar jūs tai vertinumėt kaip nors kaip savo asmeninį kažkokį pralaimėjimą, ir lygiai taip pat, jeigu sekasi moksleiviam, koks tas jūsų emocinis santykis?
Sesijos metu Nacionalinis egzaminų centras, jeigu taip imti emocinius dalykus, tai yra labai sunki darbo vieta. Iš tikrųjų, tarkim, šiemet, pirmą kartą mes esam gavę gražių iš vaikų padėkos laiškų. Įprastai noras anonimiškai, ką nors tokio bjauraus pasakyti, parašyti, paskambinti, išsirėkti, išsilieti, maždaug bokso kriaušė, kurią gali visi daužyti. Tai taip galėtume įvardinti visą mūsų emocinę aplinką. Tačiau nereikia galvoti, kad ten sėdi visi tie tokie žvėris, kurie nori sužlugdyti, išvaryti ir visi kaip tie žodžiai komentaruose skamba. Iš tikrųjų, žmonės stengiasi, kaip galima geriau atlikti savo pareigas. Ir pavyzdžiui, kad buvo 2011 atnaujintos programos, buvo labai aiškiai stengtasi sudėlioti minimalų lygį. Tai yra išlaikymo riba, kad jau atėjai į egzaminą ir galėtum jį išlaikyti. Ta vieta kaip ir patvarkyta ir tas, kas eina į egzaminą, jeigu taip iš eilės skaičiuotų, žiūrėtų, minimalus moku, šitie galėsiu, pasiskaitau, patenkinama, tiek pasieksiu. Einu į pagrindinį, į aukštesnį, atitinkamai pagal ruošimąsi gali prognozuoti, ką tu pasieksi. Tai yra, reikia išmokti skaityti dokumentus. Tai, sakykime, vat, su tuo išlaikymu tikrai stengiamės ir, sakykime, žiūrėjom užduotis labai, ar tikrai yra pakankamas skaičius, kaip reglamentuota programoj tų užduočių skirtų išlaikymo ribai. Ar nėra jos suktos su visokiais kabliukais, nu, kad pagaut vaiką. Tai yra, stengiamės, kad užduočių filosofija ne tai, kad būtų, kuo aš pagausiu, kuo aš gudresnis. Mokytojas visada sugebės pagauti, jeigu norės. O būtent, kad vaikai galėtų atskleisti, ką moka. Na, aš suprantu, kad, sakykime, šimtuko taškai dar jie yra prastai aprašyti. Tam prie šito dabar yra dirbama. Dedamos didelės pastangos, kad išplėstinis kursas pagal lygius būtų aiškiau išdėliotas. Kas pagrindiniam, kas aukštesniajam, o kągi reikėtų šimtukui padaryti. Nes mums šimtukų tikrai negaila.
Tik pasitikslinsiu vienu sakiniu, lygis moksleivių, jūs antrus metus dirbate, bet galbūt šiek tiek sekėt rezultatus ir anksčiau, žvelgiant dabar, be abejo, dar egzaminų sesija turbūt nesibaigė, bet kaip atrodo, mes neprastėjomės, nes ritam žemyn?
Na, šiaip jau, kadangi pas mus ne tik egzaminai, bet yra ir nacionaliniai, ir tarptautiniai tyrimai, tai mes dabar stabiliai sėdim vietoje, kas iš tikrųjų, sakykime, mus liūdina, nes kaimynai nubėgo į priekį.
Na ką, aš tikiuosi, kad mes kaimynus pasivysime. Labai dėkoju Nacionalinio egzaminų centro direktoriai Saulė Vingelienė buvo su mumis. Taip pat dėkoju Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui už tai, jog jo pagalba ši laida jau antrą sezoną. Šią laidą galime pasiūlyti savo klausytojams ir atsisveikinu su visais jumis. Geros dienos ir viso gero.